Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Arturo Toscanini bio je gotovo isto toliko poznat po svom bučnom temperamentu koliko po svojim dirigentskim kvalitetima. Često se događalo da se za vreme probe veliki dirigent, kada bi mu se učinilo da njegov orkestar ne svira kako treba, razbesni i počne da baca na sve strane i na pod sve što bi mu došlo pod ruku. Jednom, posle višečasovne probe, Toscaniniju se učinilo da je njegov orkestar dostigao savršenstvo u izvođenju jednog muzičkog komada. Zbog toga ga je jedna pogrešno odsvirana nota na samom završetku probe dovela do besa. Izbezumljen zgrabio je s dirigentskog pulta svoj skupoceni časovnik i tresnuo ga tako snažno pod da su iz njega izleteli svi točkići i federi. Nekoliko dana kasnije članovi orkestra doneli su mu na poklon jednu lepu kutiju obloženu somotom u kojoj su se nalazila dva časovnika. Jedan zlatan, a drugi običan. Na poklopcu tog drugog običnog časovnika bilo je urezano: samo za probe. Članovi današnjeg zabavnikovog orkestra, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Miloš Marković, majstori tona Ratko Ristić i Goran Ivković i urednik i voditelj današnjeg zabavnika Milena Šiškin, poklanjaju vam ne dva časovnika, već dva časa zanimljivih priča i lepe muzike. Zabavnik može da počne.
This little girl tried me to despair.
Vreme je za Zabavnikov bioskop. Vodi nas dramski umetnik Feđa Stojanović.
Filmske zanimljivosti. Francis Ford Coppola je za tumačenje lika Don Vita Corleona ponudio ulogu dvojici velikana, Marlon Brando i Laurence Olivieru. Olivieru agent je na Coppolinu ponudu odgovorio telegramom sledeće sadržine. Lord Olivier ne prihvata nikakve poslove, vrlo je bolestan, uskoro će umreti i nije zainteresovan. Laurence Olivier je umro 18 godina kasnije. Scena filma kad jaganci utihnu, u kojoj se FBI agent Clarice prvi put susreće sa Hannibalom Lectorom, bit će i trenutak prvog susreta Judy Foster i Anthony Hopkinsa. Pomenutoj sceni nije prethodila ni jedna proba, te Hopkins nije ranije čuo naglasak Fosterove. Improvizujući, Hopkins je ismejao akcenat svoje koleginice, što mu je Judy naknadno i zamerila da bi koju godinu kasnije izjavila da je upravo ovaj moment bio presudan za uspeh opisane scene. Min Sik Choi, zvezda južnokorejskog remek dela Old Boy, pojao je 4 živa oktopusa kako bi snimio kultnu scenu koja će ući u finalnu verziju filma. Kako i sam vegetarijanac i budista, nakon završenog snimanja provaje određeno vreme moleći se i kajući zbog svog greha. Stanley Kubrick, poznat po svom perfekcionizmu, kompulsivnosti i ponavljanju scena, snimio je kadar krvave poplave hodnika ozloglašenog hotela iz filma Isijavanje u samo 3 puta. Sve bi bilo razumljivo da za postavku ove scene nije bilo potrebno 9 dana. Svaki put kad bi krv jurnula niz hodnik, Kubrick se žalio da nije dovoljno krvava. Na kraju, za pomenuta 3 pokušaja, Kubrick je utrošio godinu dana snimanja. U Terminatoru 2 Arnold Schwarzenegger izgovori samo 700 reči za koje je plaćen 15 miliona dolara. Ako to malo preračunamo, dobijamo da je za svaku reč plaćen 21.429 dolara, a za najpoznatiju rečenicu iz filma Hasta la vista baby 85.716 dolara.
Chasing the clouds. starfish, tell us why
you had to hide away for so long.
Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blimp, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blimp, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do.
Aljaska, zemlja polarnih medveda, haskija sobova i visokih planina okovanih snegom, imala je burnu prošlost. Ruska Aljaska je u 19. veku bila centar međunarodne trgovine. U njenoj prestonici, Novoarhangelsku, danas se grad zove Sitka, trgovalo se kineskim tkaninama, čajem, pa čak i ledom, koji je bio potreban jugu Amerike pre pojave frižidera. Na Aljasci su se gradili brodovi i podizale fabrike, a vađen je i ugalj. Već su bila otkrivena i brojna nalazišta zlata. Trgovalo se kljovama morža koje su nekada bile cenjene ništa manje od slonovače i dragocenim krznom morske vidre koje su nabavljene trampom sa starosedeocima. Time se kasnije bavila ruska-američka kompanija koju su osnovali avanturisti, ruski biznismeni, odvažni putnici i špekulanti. Kompanija je bila vlasnik celokupne proizvodnje i rudarstva na Aljasci. Mogla je samostalno da sklapa trgovinske sporazume sa drugim zemljama, imala je svoju zastavu i sopstvenu valutu kožne marke. Glavni upravnik ruskih naselja na Aljasci u vreme njihovog najvećeg procvata bio je talentovani trgovac Aleksandar Baranov. Za vreme Baranova ruska američka kompanija je imala ogromne prihode, preko 1000% profita. Kada je Baranov u dubokoj starosti napustio poslove, na njegovo mesto je došao kapetan lejtnant Gagermajster. Prema statutu, kompanijom su mogli da upravljaju samo oficiri ratne mornarice. Vojne starešine su ovaj profitabilni posao uzele pod svoje, ali su kompaniju ubrzo dovele do kraha. Posle Krimskog rata 1856. godine ekonomija Ruske imperije nije bila u najboljem stanju, tako da nije bilo novca za dalju urbanizaciju Aljaske. Predlog da se Aljaska proda prvi je izneo Nikolaj Muravjov, Amurski, general gubernator istočnog Sibira. Zatim je brat cara Aleksandra II, knez Konstantin Nikolajević, počeo vrlo uporno da predlaže da se problematična teritorija proda. Veliki knez je sažeto i krajnje jasno formulisao tri glavna razloga zbog kojih ona treba da bude prodata. Neefikasnost ruske američke kompanije, intenzivan razvoj prijamurskog kraja i težnja za uspostavljanjem saveza sa Amerikom. I baron Edward Andrejević von Stjokl, predstavnik Rusije u Vašingtonu, na zahtev cara je započeo pregovore sa državnim sekretarom Sjedinjenih američkih država Williamom Sewardom. Godine 1867. u vojnoj bazi na istoku Aljaske spuštena je zastava carske Rusije, a na jarbol je podignuta zastava Sjedinjenih američkih država. Amerikanci su od Rusije kupili 1,5 milijuna kvadratnih kilometara potpune divljine po simboličnoj ceni od 4 centa po hektaru, što će se kasnije pokazati jednom od najpametnijih, odnosno najglupljih transakcija u istoriji, zavisi s koje strane posmatramo. Državnog sekretara Williama Stewarda, koji je vodio pregovore o kupovini zemlje, mnogi su u to vreme smatrali ludakom, zamerajući mu da je kroz prozor bacio 7.200.000 dolara zbog ledene pustoši, u kojoj živi više medveda nego ljudi. Međutim, ubrzo se pokazalo koliko je Stuart bio mudar. U reci Klondike i njenim pritokama je 1896. otkriveno zlato. Otpočela je zlatna groznica. Rusi su samo mogli da proklinju glupost svog lakomog cara Aleksandra II. Godine 1959. američki predsjednik Dwight Eisenhower potpisao je proklamaciju kojom je Aljaska postala 49. država Sjedinjenih američkih država. Iako je talenat i sklonost ka pevanju pokazala još kao devojčica, roditelji Snežane Berić, odnosno ekstra nene, nisu videli svoju ćerku kao pevačicu. Zahvaljujući trudu i vrednom radu, uspela je da ostvari svoju najveću želju. Kako je izgledalo njeno putovanje ka ostvarenju snova, čućete u prilogu Ksenije Radović.
Da vam kažem, ja nisam rođena u porodici koja je bila imućna, nego onako prosečna građanska porodica i sve svoje želje sam morala sama da ostvarujem, a tajno sam čak i išla u muzičku školu, jer moji roditelji u ono vreme nisu smatrali da je to meni neophodno, jer bolje da završim ekonomiju, da se ja zaposlim u banci, šta je, mislim, bez veze neke stvari. Znači, talenat sam morala sama da pokazujem kroz svoju radoznalost i tako je i bilo, znači, ne samo džeparac, ja sam živela od tog svog posla i studirala, ali sam jedno vreme posle prekinula jer je mnogo bilo posla i onda sam nastavila u kasnijim godinama da dovršim svoju karijeru. To je trajalo jedno 12-ak godina. Mislim, obrazovanje nikad ne prestaje. Ali recimo to da bi se pripremila za pedagoga i da bi postala profesor, to znate, imate 4 godine fakulteta, ne znam, 3 magisterijuma, 5 za doktorat i prođe vreme strašno i vi ste na kraju profesor sa jednim pedagoškim iskustvom, nisu ni znala da imam talenta za to. Tako da su mi se lepo povezale profesija umetnika na javnoj sceni i profesija pedagoga, profesora, i to se tako lepo uvezalo da sam ja dobila jednu novu notu komunikacije sa studentima na koju nisu ranije i navikli. Zato je kod mene sve ležerno, nema nervoze, nema neprijatnosti, sve je, kako da kažem, između nas i nikoga se ne tiče šta mi i kako, na koji način pamtimo, jer ja imam metodologiju učenja nastave, odnosno nauke, i to im prenosim na njih. Znači, nema tajni. Demistifikujemo iznanimanje, jer danas sam ja profesor, sutra će oni biti. Ali umetnosti je to malo drugačije, jer trebalo bi samo talentovani da se bave time, ali kod nas je malo drugačije, pa i tu realno stavljamo na talon da proučavamo.
Ali to vi ste svakako posjedovali talent za muziku i za pevanje. Da li su na kraju vaši roditelji otkrili da idete krišom u muzičku školu ili je to, da kažem, usledilo i to otkriće tek kada ste završili?
Moj otac je mnogo ranije preminuo, tako da, a on je bio zagovornik da mi ne bavimo se javnim poslom, da zato ja ne mogu da se bavim muzikom. A mama je pred kraj života, da su mi jako rano umrli roditelji, tajno saznala kad mi je stigao pijanino u kuću. Ja sam kupila od svog honorara pijanino i kad je došao ekipa da ga unese, kaže šta je ovo, pa ja već završavam srednju muzičku školu, kako, šta, jer ja sam nacrtala, pošto nisam imala klavir kući, nacrtala sam klavijaturu i urolala bi taj papir i kad oni nisu tu, ja samo zalepim za ivice stola i gledam note i vežbam, ono, na prazno. I tako sam polagala ispite i sve. I bilo najbolje. Znači, sve se može kad se hoće. Danas kad mi neko kaže, ja pa ne mogu da stignem, pa ne mogu ovo, onda vidim da tu ima neka mala foliraža i onda nastupim pedagoški drugačije i sopstvenog iskustva i onda se premoste neke stvari koje nisu ni mogle da se pretpostave i idemo dalje.
I za kraj, kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
Pa svašta sam želela da od malena, pošto sam odrastala u jednoj porodici gde je bila jedna divna osoba, Ksena Obradović, u jednom selu u Crnoj Gori. Ona je nešto se zakašljala, ja sam mislila da je bolesna, ja sam bila jako mala. Ja ću biti doktor kada te lečim i tako. Pa ne znam, stjuardesa, što svaka devojčica šta želim. Međutim, kad sam već imala 10 godina, ja sam želela da pevam na Euroviziji, jer sam obožavala televizor, rodila sam se pored televizora, naravno, i muziku sam obožavala i to je bilo ljubav sa vremena i tako je ostalo i ostaći dok sam živa.
Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što pre, one duge molitve. Još si na mojim usnama,
Zabavnik i
Radio Beograd, prvi program.
La 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 to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind.
Početkom davne 1705. godine u muzičkoj porodici u Andriji u Italiji rodio se Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi. Njegov otac Salvatore bio je kompozitor. I on i Carlova majka pripadali su nižim plemićkim porodicama i bili su dobrostojeći. Od malih nogu Karlov pevački talenat je bio primećen. Sa 7 godina počeo je da uči pevanje kod najpoznatijeg napuljskog maestra, Nicole Porpore, uspešnog kompozitora. Dečak je imao 12 godina kada mu je otac preminuo. Gubitak finansijske sigurnosti naterao je porodicu na ekstreman potez. Odlučili su da Karla kastriraju, znajući da će tako sprečiti mutiranje i očuvati njegov dečački sopran, te da je to svojevrstan pasoš ka bogatstvu. Užasnu operaciju su najčešće izvršavali seoski berberi i to bez anestetika, a dečaci bi bili drogirani opijumom i kupani u mleku. Kako je i tada bilo sramota priznati da vodite sopstveno dete na kastriranje, roditelji su morali da smisle razlog za to. Najčešće su govorili da je dete neko šutnuo ili udario, da su rođeni sa deformitetom i tome slično. Izgovor za operaciju malog Karla bio je dečakov navodni pad sa konja. Karlovo pevanje je rapidno napredovalo, pa je debi na operskoj sceni doživeo u 15. godini. Stao je na daske koje život znače i fascinantno visokim glasom izborio se za titulu jednog od najboljih pevača koje istorija pamti. Zamenio je 5 imena jednim. Tako je mladi nadareni Carlo postao veličanstveni Farinelli. Ni danas nije poznato poreklo scenskog imena Carla Broschija, ali pretpostavlja se da je njime želeo da oda počast dvojici braće Farina, bogatim napuljskim advokatima koji su bili njegove mecene. Uprkos zvučnom umetničkom imenu, Italija ga je zvala Il Ragazzo, dečak. Farelli je imao samo 17 godina kada je prvi put zapevao u Rimu i to glavnu žensku ulogu. 2 godine kasnije pevao je u Beču, pa u Veneciji, Napulju, Londonu. Posle 3 godine provedene u Engleskoj, otišao je u Francusku, u kojoj je pevao pred Lujem 15. U znak divljenja njegovom talentu, kralj ga je darovao portretom izrađenim od dijamanata, kao i sa 500 zlatnika sa likom Luja 13. Potom je Farinelli otišao u Španiju na poziv kraljice Elizabete Farnese, koja je verovala da će glas ovog kastrata izlečiti tešku depresiju njenog supruga, kralja Filipa. Farinelli je nameravao da provede u Španiji svega nekoliko meseci, ali je ostao čak 25 godina. Dobio je jaka državna ovlašćenja. Postao je direktor opere u Madridu i criado familiar, sluga kraljevske porodice, te nikada nije pevao u javnosti. I nakon smrti kralja Filipa, kada je presto preuzeo njegov sin Ferdinand VI, uživao je u svojevrsnim povlasticama. Novi kralj i njegova supruga Barbara bili su muzički fanatici i neretko su noći u dvoru provodili tako što je Farinelli pevao sa kraljicom, a kralj ih pratio na harpsikordu. Farinelli je 1750. godine postao vitez klatravskog reda, ali se držao van politike. 9 godina kasnije, Ferdinanda je nasledio polubrat Carlos III, koji nije bio ljubitelj muzike. Farinelli je morao da napusti Španiju. Godine 1732. Farinelli je otišao u Bolonju, gde se je i penzionisao. Bogat i slavan, družio se sa zvučnim imenima, kao što su recimo Mozart i Casanova. Ali, kako je nadživeo brojne svoje prijatelje i kolege, u poznoj starosti bio je veoma usamljen. Preminuo je u Bolonji 16. septembra 1782. godine. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.
You look into my eyes and lie those pretty
U Zabavnikovu muzičku kutijicu ovog nedeljnog poslepodneva spakovali smo nekoliko svetskih muzičara koji se zovu John. Prvi na listi je svakako John Lennon, punog imena John Winston Lennon. Bio je engleski muzičar, kompozitor i gitarista Beatlesa. Njegova kreativna karijera je sadržala i epizode u kojima se može opisati kao politički aktivista, umetnik, glumac i pisac. Postao je muzička ikona 20. veka, a njegove pesme su rangirane među najbolje i najslušanije pesme tog istog veka. Johnny Cash je bio američki pevač, gitarista, tekstopisac, kompozitor i glumac, ali i pisac. Širom sveta smatraju ga jednim od najuticajnijih muzičara 20. veka. Iako je prvenstveno zapamćen kao ikona country muzike, njegove pesme sadrže elemente rock'n'rolla, rockabilija, bluza, folka i gospela. Upravo ova muzička svestranost Cashu je donela retku čast da bude primljen u čak tri različite kuće slavnih. Country muzike, rock and rolla i gospela.
The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love, and the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move. Through my hands, like the trembling heart of a captive bird, that was there at my command. And the first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine, and I know our joy would fill the earth and last till the end of time, my love, the first time ever I saw your face.
John William Coltrane je bio džez saksofonista, čuven po svojoj sviračkoj virtuoznosti i neprestanom pomeranju granica džeza. Krajem 40. godina prošlog veka počeo je da svira u orkestru Dizzy Gillespie-a, a 1953. se pridružio grupi Johnny Hodgesa. Prvi veliki korak u svojoj karijeri napravio je 2 godine kasnije, kada je zamenio Sonny Rollinsa u prvom velikom kvintetu Milesa Davisa. Coltrane je jedan od najpoznatijih i najcenjenijih džez muzičara, čovek koji je kreirao raspoloženje, žanrove i istoriju, džezer po kome je nazvana crkva u San Francisku. Johnny Holiday, rođen kao Jean-Philippe Smet, bio je najveća francuska rock zvezda. Čak je štampana i poštanska markica sa njegovim likom. Prodao je više od 100 miliona ploča, a sportski stadioni na kojima je imao koncerte bili su puni. Njegov scenski izgled podsjećao je na Elvisa Prislija. Nastupao je sa Jimmyem Hendrixom i snimio album u Nashvilleu, američkom gradu koji se smatra preselnicom country muzike.
La guitare s'enflamme de joie quand tu es là. Ma guitare redonne en bleu devant tes grands yeux. Elle chante la fureur de nos tendres heures. Ma guitare pleure ses accords.
Doživljaj pete dimenzije, snimljeno 70. godina prošlog veka.
E pa, doživljaj ne mogu da oglasim, kad to za mene nije doživljaj.
Uvažena mlađa koleginice, nemojte da sudite po sebi. Ako nešto za vas nije doživljaj, možda je za Petra trgovca.
Kog trgovca?
A to se tako kaže.
Izvinite, o čemu je reč?
Reč je o tome šta je doživljaj, a šta ne. Poznavao sam jednog čoveka kome je bio pravi doživljaj da iskače iz aviona uz pomoć padobrana. A to za mene nije doživljaj.
Nismo li se malo udaljili od teme?
Jesmo. U ovom doživljaju, koji za neke nije doživljaj, pružit ćemo vam dobru muziku uz kratke najave. Naprimjer, ovoga puta samo za vas jedan valcer.
Thank you.
dopadljivo, efektno i lepo predstavljeno.
E, sada je na mene red. Počinje moja najava. Poštovana publiko, veliko nam je zadovoljstvo što u ovom času, hteli mi to ili ne hteli, peva Franco Corelli. Sada je na vas red da najavite sljedećeg gosta.
A mogu li ja na svoj način?
O, kako da ne?
Bu, 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 bamaro, dovedi nam goste.
They run, Lady Madonna.
sada ste vi na redu.
Muzika se može najaviti na razne načine, kao što ste čuli. A može još...
Na primer?
Na primer. Kad god sam setna, kad god sam tužna, tražim društvo pravog prijatelja. Jedan od takvih je uvek spreman, uvek prijatelj pevao vedro ili tužno. Hvala ti, Andriano Celentano, što si u ovom času pored mene, kada ne mogu da se pomirim da je ovo što slušamo doživljaj. Ostajem poslednja. Završen je jedan deo ove emisije koja za mene ne beše doživljaj izuzimajući Celentana.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house, death ain't no home. Anytime she goes away.
she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Dramski umetnik Feđa Stojanović pokazat će nam sada da može ovako.
La kukarača smak. Od majke crnkinje i oca belca s nekog ranča rodi se devojčica, zvali je svi La kukarača. Visoka, mršava, bila od muških duplo jača. Lepojka, mršava, takva je bila kukarača. La kukarača, vrela kao žar, divan, divan dar, majke prirode lepe, ima čar neke tigrice iz stepe. Video je Charles Potten, urednik starog Parimača, o, kakav maneken će biti ta La kukarača. Idol je sad za mlade, devojka boje čokolade, i centar svakog trača, sada je ta La kukarača, La kukarača.
A kragujevačka grupa Smak je odavno pokazala da može i ovako.
Thank you.
Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
Sophisticated mama.
Oduvek sam bila radoznala. Od malena sam obožavala novine. Nikada mi ne prođe ni dan da ne iščitam sve što mi padne pod ruku. Obožavala sam da slušam priče baba i deda o njihovom detinjstvu. Sve sam znala o njihovim porodicama, porodičnom stablu, ko se kako zvao, kad je ko rođen. Tako da me često iz porodice pitaju za takve detalje oni koji bi to pre mene trebalo da znaju. U školi sam bila odličan đak, nekako sa lakoćom. Bila sam vrlo samostalno dete. Sama sam išla u školu, sama učila, moji nikada sa mnom seli nisu da uče, niti su imali pojma šta su moje obaveze. Nastavnici su me uglavnom voleli, osim kada brzo uradim kontrolni, a onda radim za sve oko mene koji su druga grupa. Najviše me je interesovao sport. Po ceo dan sam visila napolju, igrala sve. Tako me se i sećaju uglavnom ljudi iz osnovne. Po sportu i po tome kako sam bila najbolja odbojkašica u kraju. Volela sam da se družim i sa devojčicama i sa dečacima. Do danas su mi ostale dve jako dobre drugarice i jedan drug iz osnovne. Nisam bila muškobanjasa, ali me nije preterano interesovalo sređivanje, doterivanje, garderoba, na opšte zgražavanje moje majke, koja je toliko želela devojčicu baš zato da bi joj oblačila haljinice i stavljala mašnice. Ni tokom srednje škole se nisam mnogo promenila. Dok sam studirala, stvari su počele polako da se menjaju. U odnosu na to kakva sam bila kao dete, samo se promenilo to što me sada interesuje doterivanje i slične ženske stvari, naročito šminka i cipele. Ostalo je sve isto. Još uvijek sam ono isto dete radoznalo i drago mi je zbog toga.
Poznala sam te kad sneg se topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opipa žudno udisak zrak. Snežnošću gledah stopa ti trak, trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad kopnile, dok se budi proleća dan. Kad dan je čas umen, čas se tam ble, kad sretno i tužno u istima. po snegu belo i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, tam pijan sveži mek, činjaše mi se već davno znam, znam kad te poznadoh te. Snežnošću gleda stopa ti trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, dan pijan sveži mek, činjaše mi se već davno znam, znam kad te poznadoh te. Snežnošću gleda stopa ti trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva vetar mlad, blizina proleća dušu mi opi, opi pa žurno udisah zrak. Snežnošću gledak stoka ti trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom, u životu celom.
Bilo je lepo provesti sa vama još jedno nedeljno poslepodne, ali kao što kažu neki mudri ljudi, pao medved s mosta, za danas je dosta. Ako ste nešto propustili ili samo želite sve da čujete ponovo, pa nema problema. Sve emisije prvog programa Radio Beograda, kao i ovaj današnji zabavnik, možete ponovo da preslušate na sajtu rts.rs ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U današnjem zabavniku su učestvovali Milena Borčanin, Miloš Marković, Ratko Ristić, Goran Ivković i Milena Šiškin. Z. Završen zabavnik.
Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face.
I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.